Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 31. oktobar, srijede vijesti. Ruska raketa koju je oborila ukrajinska protivvazdušna odbrana pala je na selo u Moldaviji. Nema povrijeđenih, načinjena je manja šteta. Rusija napada ukrajinsku infrastrukturu, eksplozije u Kijevu i još 10 regija, oštećeno 18 postrojenja. Rekordne količine žita napuštaju ukrajinske luke uprkos povlačenju Rusije iz izvoznog sporazuma. Norveška stavlja vojsku na povišeni nivo pripravnosti jer pojačava sigurnost kao odgovor na rat u Ukrajini, rekao premijer Jonas Gahr Stør. Odgođena prijateljska utakmica između Rusije i Bosne i Hercegovine koja je trebala biti odigrana 19. novembra u Sankt Peterburgu. U Beogradu ponovo dojave o bombama na više lokacija, specijalizovane policijske ekipe su na terenu. Luis Ignacio Lula da Silva po treći put predsjednik Brazila nakon što je pobijedio aktualnog šefa države Jaira Bolsonara. Zatvoren Disneyland u Šangaju, posjetioci ne mogu izaći iz parka bez negativnog testa na COVID. Vrijeme sutra sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu između 20 i 26 stepeni. A u današnjoj emisiji poslušajte kakva je sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Maksim Samorukov.
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proleće.
Broj migranata u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme je povećan. Vahidin Ogrešević iz UNHCR-a.
Samo u mjesecu septembru je u Bosnu i Hercegovini ušlo oko 4000.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih sedmica povećan je broj migranata u Uskosanskom kantonu, gdje trenutno u dva prihvatna centra boravi njih 1128. Najviše novih dolazaka evidentirano je iz Burundija i još nekoliko afričkih zemalja, a više o tome saznala je Azra Bajrić.
Sve više migranata iz Burundija dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Pol je sa dva prijatelja stigao prošlog mjeseca, boravi u napuštenom objektu kako bi bio bliže granici sa Hrvatskom i željenom odlasku u Europu. Želimo ići u Belgiju jer tamo možemo imati bolji život. Pokušavamo preći granicu Hrvatske, dobiti nešto novca da možemo otići u drugu zemlju u Europi i da se sretnem sa svojom porodicom. Za razliku od Pola koji je u Bosnu i Hercegovinu stigao iz Srbije, u koju je bez problema došao zahvaljujući bezviznom režimu, Kerim iz Afganistana na izbjegličkom je putu punih 7 godina. 4 u BiH, savladao je jezik, podnio zahtjev za azil i želi ostati u BiH. I za njega je, kaže, previše i granica i kampova i pokušaja odlaska u Europu. Uvjetima u kampu Lipa gdje boravi zadovoljan je.
Bio sam tamo u šumu i ovdje gdje je bio stari building ovdje. I bio bira kampu i čudo bio mu je. Sad ja živim u kampu, lijepa kampu.
Tokom posljednja dva mjeseca broj migranata u Unsko-sanskom kantonu je povećan za skoro 3 puta. Njih 426 smješteno je u centru Borići, 702 u centru Lipa sa osiguranim svim neophodnim uvjetima. Procjenjuje se da ih je još najmanje 500 u napuštenim objektima u blizini granice. Vahidin Ogrešević, šef terenske kancelarije UNHCR-a u Bihaću.
Svakako vidimo da se brojke opet povećavaju, naravno još uvijek to nije, nadamo se da neće biti ni blizu neke brojke koje smo imali prije nekoliko godina. Prema podacima kojima UNHCR raspolaže, a koje dobijamo od nadležnog ministarstva sigurnosti, jer ipak su oni jedino državno tijelo s nadležnostima za tu temu, samo u mjesecu septembru je u Bosnu i Hercegovinu ušlo oko 4000 osoba stranog porijekla, migranata i tražioca azila, što je za 30% više nego u prethodnom mjesecu, mjesecu augustu, a čak 2,5 puta više nego u septembru 2021.
Povećanju broja migranata u Unsko-sanskom kantonu trenutni kapaciteti prije svih Lipa sa 1500 mjesta za sad mogu odgovoriti, no s obzirom na sve veći priliv migranata i zemalja koje imaju bezvizni režim sa Srbijom, očito će trebati tražiti rješenja na višim nivoima u tom pravcu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa da je u toku postavljanje dodatnih sigurnosnih kamera širom Mostara, koje će pokrivati sve ulaze u grad, raskrsnice, kružne tokove i rizične pješačke prelaze. Projekat, čiji završetak se očekuje do kraja ove godine, doprinijeće boljoj sigurnosti građana, ali i poboljšanju saobraćajne kulture, uvjereni su policija i stručnjaci. O tome prilog Mirsada Behrama.
Do 1. januara naredne godine na području grada Mostara bit će instalirano 76 nadzornih sigurnosnih kamera. Potvrdio je danas za naš radio portparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić.
Te će kamere pomagati policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova u otkrivanju kaznenih djela, znači u poboljšanju javnog reda i mira, odnosno sigurnosti građana.
Podsjetimo, u zadnje vrijeme je upravo nedostatak nadzornih kamera navođen kao nedostatak da se dođe do počinilaca, kao u slučaju višestrkog skrnavljenja partizanskog spomen groblja. Iz policije su potvrdili i da na mostarskim ulicama već ima sigurnosnih kamera. Port parol uprave policije MUP-a HNK Ljudevit Marić.
Znači, riječ jedan dio grada pokrije nadzornim kamerama.
U MUP-u vjeruju i da će postavljanje 76 nadzornih kamera na ulaze u grad, raskrsnice, kružne tokove i rizične pješačke prelaze pomoći u identificiranju nesavjesnih vozača koji prave saobraćajne prekršaje u gradu Mostaru. To potvrđuje i Rami Stiro iz Mostara, stalni sudski vještak za saobraćaj sa praksom od preko 40 godina.
Svakako ti prekršioci će dobivati kazne i te kazne se neće moći da se ne plate obzirom da su vezane za sljedeću registraciju. Tako da će vozači morati dobro paziti što se tiče ove saobraćajne signalizacije, prekršaje i tako dalje, jer će i to najviše po džepu. Mislim da je to velika prednost za grad Mostar.
Postavljanje nadzornih kamera na sve važnije tačke u Mostaru je do sada svakako nedostajalo. Slaže se stalni sudski vještak za saobraćaj Rami Stiro.
Jer smo svjedoci da saobraćajni znak kao sam nije spriječio prekršioce da prave prekršaje, obzirom da nema dovoljno policije koja bi to kažnjavala i utvrđivala njihove brzine, a normalno da sada kamera će snimati i normalno da će se moći kontrolisati na svakom dijelu gdje je kamera podufate.
Iz policije su ranije najavili i da će, pored kamera video nadzora, raditi se i na sistemu za kontrolu brzine vožnje i postavljanju radara na ključnim mjestima kako bi se povećala sigurnost u saobraćaju i smanjio broj nesreća. Najavljeno je da će radari za mjerenje brzine vožnje biti postavljeni na svim ključnim mjestima, te da će se taj sistem uspostaviti i u drugim lokalnim zajednicama u HN kantonu. Objašnjeno je da se projekat kamera u Mostaru nije mogao ranije završiti jer je grad godinama funkcionirao bez gradskog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz svijeta. Širom Ukrajine 31. oktobra zabilježeni su raketni napadi, uključujući na glavni grad Kijev, nekoliko dana nakon što je Rusija okrivila Ukrajinu za napad bespilotnom letjelicom na njenu crnomorsku flotu. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko objavio je da je 80% ukrajinske prijestolnice ostalo bez nabijevanja vodom nakon ruskih napada na kritičnu infrastrukturu. U toku su i popravci kojima je cilj povratiti snabdijevanje strujom za 350.000 domaćinstava u Kijevu. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terekov objavio je da su ruske snage pogodile kritični infrastrukturni pogon u gradu. Ukrajinski zvaničnici su objavili da je jugoistočna regija Zaporižje bila na meti ruskih projektila koji su pogodili kritične energetske objekte. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da je protivvazdušna odbrana uspjela oboriti 44 od 50 ruskih lansiranih projektila. Jedna od ruskih raketa koju je oborila Ukrajina pala je danas na selo na sjeveru Moldavije, nanijevši manju štetu, ali bez povrijeđenih, saopštilo je Moldavsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Vlasti su privremeno zatvorile nekoliko graničnih prelaza u regionu iz bezbjednosti razloga. A kakva je sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu? U svjetlu toga da su i Brisel i Washington u februaru izrazili zabrinutost da bi se konflikt mogao preliti na region. Svoje viđenje za Radio Slobodna Evropa dali su Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu. S njima je razgovarala Mila Đurđević.
Is Western Balkan safe? Da li je Zapadni Balkan danas bezbedan od uticaja rata u Ukrajini ili ne?
I say yes, it's rather safer now than it was in the spring.
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proljeće. I to iz jednog jednostavnog razloga. Resursi Rusije su iscrpljeni u ratu, koji ne ide onako kako je Kremlj planirao. Tako da mislim da je Zapadni Balkan danas sigurniji nego što je bio na proleće. Ali čak i na proleće mislim da je kapacitet Rusije da stvori probleme ovdje na Zapadnom Balkanu na neki način bio preuveličan. Rusija je oduvek radila ovdje u saradnji sa lokalnim akterima. I ti lokalni akteri, koji su nekad bili saveznici Rusije, nisu zainteresovani da prekinu status quo. Oni su prilično srećni sa tim, oni uživaju u tom statusu, oni ne žele da izgube novac i svoj položaj. Oni nisu voljni da pomognu Rusiji u destabilizaciji regiona.
Ono što je trebalo da vidimo, što je trebalo da se desi ovdje u regionu, jeste potpuna diskreditacija Vladimira Putina kao neke vrste lidera i privlačne jake figure, a pokazao se kao slab i nekompetentan lider. Trebalo je da očekujemo, naročito u Beogradu, jeste da ljudi budu odbojni prema tome i da to odbace. I to ne toliko zbog morala, jer smo svjesni afiniteta prema Rusiji u Srbiji, već zbog njegove potpune nesposobnosti. Ne bi trebalo da popustimo i kažemo da Rusija nema kapaciteta. Rusija i dalje ima kapaciteta ovdje u brojnim zemljama da održava status quo. Moramo se prisjetiti da je status quo na Balkanu pobjeda za Rusiju.
The status quo in the Balkans is a victory for Russia.
In what way? U kojoj meri je stav Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji važan Rusiji? I koliko dugo mislite da će taj stav Beograda biti održiv?
It will be viable.
I say that the Kremlin is quite happy with the current stance of Belgrade.
Rekao bih da je Kremlj prilično srećan sa sadašnjim stavom Beograda. Ne vidimo nikakvu vrstu nezadovoljstva Moskve u odnosu na Vučićeve izjave u Rusiji. Mislim da je za Rusiju prisustvo na Balkanu uvijek bilo pitanje reputacije i kako izgleda pre nego suštine. Mislim da će se to nastaviti jer odnosi Srbije i Rusije sa jedne strane gube svoju suštinu i osipaju se. Ali na retoričkom nivou oni su i prijateljski, u istoj meri u kojoj su bili pre rata u Ukrajini. Nije to samo zbog toga što se Vučić plaši osvete Rusije, već i zbog unutrašnje politike.
And it's not only because Vučić is afraid of Russia's revenge, but also because of the domestic politics.
I think Vučić is the...
Mislim da upravo Vučić razlog zašto je snažan afinitet prema Rusiji opstaje u javnom mnjenju u Srbiji i nakon ruske invazije na Ukrajinu. I to je potpuno logično. Ona strana koja bi trebala da budu uznemirana ovdje su Sjedinjene Američke Države i njeni partneri u Evropskoj uniji. I upravo je pitanje zašto Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tolerišu ovu manipulaciju. Navešću samo jedan primjer, a to je potpisivanje sporazuma između Rusije i Srbije o nastavku usaglašavanja pozicije u odnosu na spoljnu politiku. I to je potpisano sa Sergejem Lavrovim, koji je ministar spoljnih poslova Rusije i koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanje tog sporazuma se dogodilo pred cijelim svetom na događaju na visokom nivou na američkom tlu u Njujorku. Tako da je pitanje ovdje koliko dugo će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Evropskoj uniji tolerisati ovaj način ne samo balansiranja, već i manipulacije i ponižavanja zapadne diplomatije.
This type of not just balancing, but actually manipulating and even humiliating Western diplomacy.
Bili su to Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu. Najmanje 153 osobe su poginule, još oko stotinu je povrijeđeno u stampedu velikog broja ljudi u uskoj ulici tokom proslave Noći vještica u glavnom gradu Seulu, rekli su južnokorejski zvaničnici. Riječ je uglavnom o tinejdžerima i mladim ljudima od 20 godina. Choi Seong-beom, šef vatrogasne jedinice Yongsan u Seulu, rekao je da bi broj smrtnih slučajeva mogao rasti i da je neutvrđen broj povrijeđenih u kritičnom stanju s najmanje 50 osoba koje se liječe od srčanog zastoja. Rekao je da su tijela odvezene u bolnice ili teretanu gdje bi ožalošćeni članovi porodice mogli da ih identifikuju. On je dodao da su većina poginulih i povrijeđenih žene u 20. godinama, a mnogi od njih su poginuli u blizini noćnog kluba. Zašto je došlo do ovog tragičnog događaja i šta su uzroci, saznao je Adnan Čomor.
Događaj u Seulu se može opisati kao gužva ili nalet, ali ne i stampedo, rekao je G. Keith Steele, stručnjak za sigurnosne mase i gostujući profesor na Univerzitetu Suffolk u Engleskoj.
Potrebno je 30 sekundi prije nego što izgubite svijest, a za oko 6 minuta dolazite do kompresivne ili restriktivne asfiksije. To je općenito pripisani uzrok smrti. Ne zgnječenje, već gušenje.
Slom ili nalet se dešava kada su ljudi zbijeni zajedno u skučenom prostoru i postoji pokret kao što je guranje koji uzrokuje da se gomila prevrni. U suštini, rekao je Steele, to je domino efekat. A šta je stampedo? Stampedo implicira da su ljudi imali prostora za trčanje, Što je više ljudi u gomili, to je veća sila gomile, pojašnjava profesor. Stampedo se javlja kada se veća grupa ljudi koja može biti uplašena ili uzbuđena trči zajedno na nekontrolisan način kako bi pobjegla od nečega. Steel dodaje.
Ljudi ne umiru zato što su se uspaničili, paničare jer umiru. Dakle, ono što se dešava je dok se tijela prevrću, dok ljudi padaju jedni na druge, ljudi se bore da ustanu, a vi završite s rukama i nogama koje se lome.
Podsjećamo, stampedo se desio i na muzičkom festivalu u Houstonu, fudbalskom stadionu u Engleskoj, tokom hadža u Saudijskoj Arabiji, u jednomnoćnom klubu u Chicagu i mnogim drugim skupovima. Scenario je uvijek isti. Velike gomile jure prema izlazima na igrališta ili se pritiskaju na binu sa takvim silama da ljudi bukvalno budu stisnuti do smrti. I to se ponovilo tokom proslave Noći vještica u glavnom gradu Južne Koreje, Seulu, gdje je gomila gurala masu naprijed, a uska ulica u kojoj se nalazili djelovala je kao usko grlo, ostavljajući više od 150 ljudi mrtvih i 150 povrijeđenih. Mehdi Musaid, istraživač ponašanja gomile na institutu Max Planck za ljudski razvoj u Berlinu, gledao je javno dostupne video zapise o tragediji u Seulu i vidio je ono što se obično vidi u ovakvim nesrećama. Mnogo ljudi, previše ljudi u malo raspoloživog prostora. To se mjeri gustinom, dakle brojem ljudi po kvadratnom metru. U ovom slučaju, kao i ostalima koje je proučavao, misli da je bilo oko 8 do 10 ljudi po kvadratnom metru.
Na tom nivou gustine nije iznenađenje da prvih nekoliko ljudi počne da pada u nesvijest jer im je previše stisnuto i više ne mogu disati.
Ono što se dogodilo u Seulu razlikuje se od gužve na muzičkim festivalima ili vjerskim hodočašćima jer su ljudi u gradu, a to nije planirani događaj, sa ulaznicama koje omogućavaju da se gomila spusti, odnosno kontroliše. Musaid je rekao da više policajaca u Seulu ne bi nužno spriječilo ovu tragediju. Onda je pojasnio šta je tu tragediju moglo spriječiti.
Ono što bi zaista pomoglo je da smo mogli unaprijed znati koliko će se ljudi okupiti, koja je njihova ruta i da malo kontrolišemo kretanje ljudi.
Martin Amos, profesor na Univerzitetu Northumbria u Engleskoj koji proučava gužvu, rekao je da je za te velike događaje potrebno pravilno planiranje i ljudi koji su obučeni da upravljaju gomilom. Dok se to ne desi, slični događaji će se ponavljati. U najnovijem incidentu u Južnoj Koreji neke novinske kuće objavile su da je do gužve došlo nakon što je veliki broj ljudi pojurio u bar, nakon što je čuo da je tamo neidentifikovana poznata ličnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slobodna Evropa.org.
Grupa Transparentno financiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta prezentirala je rezultat istraživanja istoimenog projekta čiji je cilj transparentno i objektivno trošenje budžetskog novca kada su u pitanju nevladine organizacije i udruženja građana. Prilog Zorana Matkića.
Grupa Transparentno financiranje organizacija iz proračuna Brčko distrikta analizirala je dodjelu proračunskih sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu u odnosu na 2021. te inicijativa upućenih prema brčanskoj vladi. Dragana Katić, članica grupe.
Našim inicijativama smo uspjeli uticati da se izmijeni zakon o budžetu Brčkog distrikta i zakon o fondacijama i udruženjima. Grantovi kao vid dodjele donacija udruženjima su ukinuti, međutim sada imamo javne pozive na koji sva udruženja mogu aplicirati i iznijeti neku svoju ideju da bi dobili sredstva za finansiranje nekog projekta od javnog interesa.
Predstavnici grupe Transparentno financiranje organizacija iz proračuna Brčkog distrikta mišljenja su da među vladinim odjelima postoji različito tumačenje pravilnika o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata od javnog interesa. Ističu da se to posebno odrazilo u radu sportskih kolektiva.
Smatramo da je potrebno da se prilikom svakog javnog poziva objavi pravilnik sa jasnom bodovnom skalom koja će pomoći sportskim kolektivima da unaprijed znaju iznos sredstava koji će dobiti, da li će tim sredstvima moći da realizuju svoje aktivnosti i komisija neće imati mogućnost da po nekom svom ličnom nahođenju dodjeljuje sredstva.
Milorad Gligorević, član grupe, ističe da se za rad neprofitnih organizacija iz proračuna Brčkog distrikta izdvajaju više milijunska sredstva.
U 2021. godini na osnovu budžeta vlade Brčkog distrikta za donacije za neprofitne organizacije bilo je izdvojeno 5 miliona i 515 hiljada, dok je u 2022. donacije za neprofitne organizacije iznosile su 5 miliona i 100 hiljada, što je pad za nekih 400 hiljada. Međutim, i ti 5 miliona je kao budžet većine opština u Bosni i Hercegovini, ali i dalje postoji nezadovoljstvo civilnih organizacija, a i same komisije za dodjelu tih donacija.
Podršku ovom projektu dali su centri civilnih inicijativa i USAID. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Skupština grada Trebinja usvojila je nacrt budžeta za 2023. godinu, a planirani je veći od ovogodišnjeg za 4,5%. Odbornici PDP-a predložili su amandmane na ovaj usvojeni nacrt budžeta, a više u prilogu Nebojše Kolaka.
Odbornici Partije demokratskog progresa u gradskoj skupštini Trebinja na predloženi nacrt budžeta za narednu godinu uložili su svoje amandmane. Saša Borjan, odbornik PDP-a.
Budžet je prošao uz amandmane PDP-a. Mi smo tražili da se više izdvaja za novorođenčad u Trebinju, odnosno duplo veći iznos od 110.000, da bude to 220.000. Taj amandman je skupštinska većina odbila. Tražili smo novac za vatrogasce, za njihovi 15% skupštinska većina odbila, i tražili smo izgradnju sportskog igrališta u vinogradima, kao i asfaltiranje jedne ulice, što je skupštinska većina odbila.
Predloženi amandman nacrt budžeta ne bi bili nikakvo čudo da zakon ne kaže sasvim nešto drugo. Amandmani se ne predlažu na nacrt budžeta. Luka Petrović, odbornik SNSD-a u gradskoj skupštini Trebinja.
Znači, nacrt budžeta služi dokument o kome se raspravlja. Nakon nacrta idu javne rasprave, razgovori i sastanci sa korisnicima budžeta. Predlaže se prijedlog budžeta i nakon prijedloga budžeta može se stavljati amandmanski pristup razmještanju nekih pozicija unutar prijedloga budžeta.
Usvojeni nacrt budžeta grada Trebinja za narednu godinu je do sada najveći budžet i veći od ovogodišnjeg za 4,5%, a iznosi blizu 40 miliona konvertibilnih maraka. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Činjenica je da je ovo najveći nacrt budžeta do sada, kao što je rečeno, bez kreditnog zaduženja, i kao i više puta do sada, upravo kada dođe izvršenje, dokazujemo da to nije neka želja, nego da je upravo to nešto što je realno i što je na neki način moguće ostvariti na području grada Trebinja.
Što se tiče kapitalnih investicija za narednu godinu, planirano je 10 miliona konvertibilnih maraka. Najznačajnija je izgradnja sistema vodosnadbijevanja do naselja Ivanica, koji pripada opštini Ravno. Planirana je izgradnja novog vrtića, ali i nastavak popločavanja Trebinjskog starog grada. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko strahopoštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da je ona baš kao jeli sisar, ima svoj karakter, da je svaka drugačija.
Pitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Da li razumijemo ponašanje i navike ajkula i raža? Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi? Da, dobro ste čuli, od ljudi.
Sve znanstvene spoznaje koje imamo pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno.
A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije?
Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik kojem je bitno da ja sad nekim mažem radovom diplomama i to. Meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjeku ego, a to nije rezultat koji je ono srž posla.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte Andreja Gajića, koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, a saznaćete i kako spavaju ajkule. Glasom mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Neformalne grupe mladih u Doboju će i naredne 4 godine moći da realizuju svoje projekte u školama, domovima kulture ili na sportskim igralištima, zahvaljujući programu Omladinska banka, koji širom Bosne i Hercegovine realizuju Fondacija Mozaik i partnerske lokalne zajednice. Predstavnici grada i fondacije potpisali su novi četvorogodišnji memorandum o saradnji za projekte mladih i njihove mikrobiznise. Više o tome ima Arnes Grbešić.
U naredne 4 godine neformalne grupe mladih u Doboju imaće na raspolaganju 100.000 maraka za projekte i male biznise. Proizlazi to iz ugovora koji su potpisali predstavnici gradske uprave i programa Omladinska banka Fondacije Mozaik. Direktor Omladinske banke u Bosni i Hercegovini Željko Pauković.
Definisana je saradnja od 100.000 konvertibilnih maraka, financijski iznos kojim će se omogućiti finansiranje najmanje 32 projekta mladih ljudi i 8 mikrobiznisa.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Povećan je iznos grant sredstava koja su za protekli period bila po projektu 1.500 maraka, sada je 1.800 maraka, sve u cilju da se ublaže negativni efekti rasta cijena projekata.
A učenici Dobojske medicinske škole žele se ponovo prijaviti za dobijanje malih grantova. Njihova predstavnica Jovana Božić.
Mi već imamo spremni plan, samo čekamo novi konkurs Omladinske banke i Fondacije Mozaik da sredimo i našu školsku biblioteku.
Božić podsjeća na ranije projekte.
Uspjeli smo da sredimo naš kabinet zdravstvene njege, pogotovo kupovinom EKG aparata, uz pomoć kog svi učenici imaju mogućnost da se dakle susretnu kako taj aparat zapravo funkcioniše prije samog odlaska na praksu u bolnicu. Sredili smo kabinet hemije, također imali smo i projekat 2021. godine uz pomoću kog smo sredili dvorište naše škole i omogućili učionicu prirode koju danas koristimo svi.
Na području Doboja preko Omladinske banke do sada je realizovano 50 projekata i pokrenut jedan mikrobiznis, kaže njen direktor Željko Pauković.
Interesantno je da do sada nismo imali prijavljen jedan vandalski čin na nekom igralištu koje je znači uređeno kroz ove dosadašnje projekte. Kroz ovaj program mi omogućavamo podršku razvoja aktivizma mladih ljudi kroz finansiranje projekata neformalne grupa mladih u lokalnim zajednicama, ali i finansiranje prvih djelatnosti, bilo da je to SP ili komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, i na takav način postičemo i finansiramo kreiranje novih radnih mjesta.
Fondacija Mozaik ove godine obilježava 20 godina postojanja. Omladinska banka je njen najpoznatiji program. U njega su uključeni mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Još jednom Željko Pauković.
Gradska uprava Doboj je jedna od 52 partnerske opštine i grada u Bosni i Hercegovini gdje postoji program Omladinske banke koji je ove godine omogućio podršku preko 600 projekata mladih ljudi i 64 registrovana mikrobiznisa, 64 nova radna mjesta. Ovo ne bi bilo moguće bez mladih ljudi koji su članovi članici odbora Omladinskih banaka, njih 350.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Pero Gavran, jedan je od dvojice grnčara u Usori, a 70. godina prošlog vijeka u tom kraju Bosne i Hercegovine bilo ih je najmanje 50. Kada se iz usorskih sela počelo odlaziti na rad u Njemačku, počela se smanjivati proizvodnja zemljenog posuđa, ali su škole ostajale pune. Odlaskom kompletnih porodica i školske klupe danas su prazne. Priču priredila Šejla Ibrahimović.
Prije 2 decenije Pero Gavran se vratio očevom poslu. Grnčarsko kolo odhranilo je njega i 8 braća i sestara. Sjeća se kako se još u djetinjstvu počeo smanjivati broj grnčara u Usori.
Još 4 puta ovoliko da mogu napraviti. Mogu na području Usori radim ja i još jedan kolega u susjednom naselju Stipo Bejić. Toga Stipe Bejića isto otac radio pokojni tuta život za nas. Stipo je naučio njega jedan autor svoga oca. Cijelo naselje je radilo do 70. godina. I dalje, onaj ko nije ošao u Njemačku radio je dalje, ko je ošao u Njemačku napustio, to je to. Do 70. godina ja znam makar 50 koji su radili i otišli u Njemačku za ostalom taj zanat.
U to vrijeme u Ularicama nije bilo praznih kuća. Na rad u inostranstvo je išao otac, dok su majke ostajale s djecom. Danas odlaze cijele porodice. U područnu osnovnu školu Ivana Frafrane Jukića ove godine u klupu nije sjeo ni jedan prvačić. 13 ih je od 2. do 5. razreda, kaže učiteljica ove škole Finka Rajkovača.
Kad dođe ljeto, selo živne, jer dođu naši, kako bi rekli, dijasporci, znači naši mladi koji su trbuhom za kruhom otišli u Evropsku uniju zbog posla, znači zbog ove situacije u BiH.
Tokom 80-ih zbog posla je i Pero otišao u Hrvatsku, a potom u Njemačku. Vratio se s planom da vozi kamion, ali je završio za grnčarskim kolom. Iseljavanje kojem svjedoči danas smatra značajno drugačijim od nekadašnjeg.
Pa ne mogu da gledaju nepravdu. Ovi na vlast, šta radiš? Ne mogu da gledaju. Ne mogu da žive, dakle, kako? Kako? Do prije 3 godine bila je plaća 400-500 maraka, pa i ona kasnije. Sad kad su ljudi, sad vlada 3 puta veća, ali nema ljudi. od ljudi.
Strahuje za budućnost zemlje smatrajući da se ovaj put neće imati ko vratiti da osnuje porodicu i nastavi tradiciju.
Kad nas nestane nestati državije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koja se radi od 600 godina.
Dok mladi napuštaju u Larice, starački dom povećava broj soba. Djeca korisnika iz regije uglavnom su napustila zemlju. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.